ki player Adatlıq radiosu. Ertiriniz xayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2022 ýylyň 1-nji marty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmen metduwaty rus sözüni agdamya. Ukrainada galan türkmenler terhetden aşmağa finansiya. Balkanlar Serdar Berdimuhammedowun saparyna garaşya. Prezidentlik saylawlaryna golay Covid çäklendirmeleri gowşadylar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyny urwan tans edýärin. Birleşen Milletler Romasının başlutanı Moskvanın öz gongşusuna esası hücum etmek sebepli Orsiyetin Ukrayna karşı başlayan hücumlarının güýüşlenmeginin adam hukuklarının bolulmeginin köpelmegini alıp gelendigini aýtdy. BMK'nın baş sekretarı Antonio Guterres 28 fevralda Jenevada adam hukuklar güňesiniň açylyş tabarasyny neden ýazylan çykyşyna Milletler Romasynyň bu ýagdaýy gödäkçilik edýän toparlarynyň wakalaryň bolup geçýän ýerine ýerleşýändigini aýtdy. Russiýa Federasiýasynyň Ukrainadaky harby operasiýalarynyň mögjemegi adam hukuklarynyň bolulmagynyň hem mögjep galmagyna sebäp bolýar diýip Guterres aýtdy. Ol goşmaça maglumat bermedi. Biz Ukrainada adamların ählisine meatas qaltynyna olaryň ýanyna duryanlygymyzy görkezmeler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Uly ýedilik toparynyň ýurtlary Moskwa garşy gadapli maliýe sanksiýalaryny ýygnan edenden soň Orsiýetiň milli walyutasynyň hümmeti rekord derejede tassan 4-den bir pese gaçdy. Ukraina esasyz goşun türmek sebäpli bu sanksiýalar prezident Vladimir Putini jedalandyrmak üçin ýerdirildi. Bloomberg nesirinin maglumatına göre 28 fevrarlı rubl ABŞ dolarının karşısında geçen heptanın ayağına 83 yarımdan yokor olanlığından 114'e geldi. Orsiýetiň merkezi banky rublun hümmetinin çalt petelsinin öňüne almagy finansyp özüniň esasy götürüm derejesini 9,5 millionlugundan 20% çenli ýokary galdyrdy. Bank urunyň maglumatyna görä täzirçilik banklary onlaýna dollara 120 bilen 140 rubl aralygynda has ardan nyrklar höderleýär. Orsiýet oktýabr aýynyň aýagynda Ukrainanyň serhedine goşun toplap başlaýaly bäri rubl 40% çemesi hümmetini ýitirdi. Ýediler topary hepde ahyryna Russiýanyň merkezi bankyna garşy sanksiýa giýrizjekdigini we onuň bir näçe uly maliýe guramasyny SWIFT diýip bilinýän Dünya Bank kavarlaşma ulgamından kesecektiğini mealim etdi. Sanksiýalar Merkezi Bank'ın yedilik toparının valyutasında görkezilen ehtiyaçlıklarını satmak arkali rubli korumak ukuyuvunu peseldiyar. Bu kavar Rusların arasında korku vatir dörettiği olar hepte ahırına pul çıkarmak ve rubli çalışmak için uzun novata dödürlü. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 26 fevralda Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen telefonda gurulyşdy diýip türkmen mediýasy habar berýär. Söhbetdaşlar birek güýregi Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen utladylar. Taraplar iki ýurdun halklaryny taryhyň, medeniýetiň, ruh gymmatlyklaryň umumylygynyň baglanşdyrýanlygyny bellediler. Emma habarda prezidentleriň Türkiýede galyp ýurduny dolanyp bilmän köseneýän türkmen migrantlary uçur gatnaşyklaryny açmak barada gurrun edenligi ýa değerligi aýdylmaýar. Pandemiýa sebäpli girilen çäklendirmelerden soň Türkiýede galan türkmenleriň käbiri sosial ulamlarda çykyş edip kyn ýagdaýda galan askarlara döwlet howanlarlygynyň edilmegine çağıryar. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Reşit Meredow 27 fevralda ýurdun daşary ýurtlardaky diplomatik korpusy bilen duşuk geçirdi. Wizi ara gatnaşyk arkaly geçirilen duşugyň esas temasy Türkmenistanyň prezidentiniň 12 martda geçiriljek saýlawlarynyň ýokary guramçylyk derejesine geçirilmegi barada boldy. Türkmenistanyň dünýäniň 30 ýurdunda ýerleşen ilçxanalaryna we konsulluklaryna häzir 41 sany saýlaw uçaklary döredildi diýip türkmen diýiminiň web sahypasynda çap edilen habarda aýdylýar. Türkmenistanyň diýimi Ukrainadaky türkmen raýatlarynyň saýlawlarda ses bermek mümkinçilikleri barada hiç bir maglumat bermeýär. Siz habarlardan